Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
Bogdan Perdivare, mă bucur foarte mult că ne vedem și în acest studio. Ultima oară când ne-am văzut la Bookfest, la lansarea acestei cărți minunate, care este James de Percival Everett, pentru mine a fost un regal conversațional.
Mă bucur și eu să fiu aici și sper să schimbăm niște vorbe interesante despre povestea cu James și despre alte povești ale traducerii și traducătorilor.
Eu sunt convinsă de asta. Vorbim despre traducere și mi-am adus aminte, înainte de această înregistrare, de acum câțiva ani, când făceam un serial cu traducători, pe care întrebam pe toți același lucru și m-am gândit să începem chiar de la întrebarea asta. Cine sunteți când traduceți?
Cum să răspund la asta? Evident, într-o mare măsură sunt tot eu, în sensul că probabil că nu mi-e nesuferind de personalitate multiplă, rămân într-o mare măsură eu, dar peste asta, peste mine și în fine tot bagajul meu și experiența și bucuria sau mai puțin bucuria cu care traduc un text, la fiecare carte se adaugă un pic altceva, și anume acea voce pe care încerc să o găsesc la fiecare volum, acel fel anume și unic în care mă conectez de fiecare dată cu o carte. Iar acel lucru care vine peste mine, așa evident, mă modifică și pe mine puțin, așa că la fiecare carte sunt totodată eu, dar și un pic altcineva în funcție de măsura sau felul în care reușesc să mă transpun, să intru în textul tradus.
Minunat punctat. De fiecare dată eu, dar și altcineva, pentru că, într-adevăr, e vorba de polifonia asta extraordinară și cred că e minunat să fii parte din concert, că nu este un cor, cu siguranță. Și în concertul ăsta sunt foarte multe voci. Recunosc că sunt o foarte mare admiratoare și am citit multe traduceri pe care le-a semnat. Colson Whitehead, Kaylian Bradley, Delia Owens, sunt voci foarte diferite, iată, dar puse în pagină. Hernan Diaz.
Și atunci și eu sunt de fiecare dată puțin...
Exact.
Vin cu, aduc puțin altceva și din poate un pic dintr-un alt unghi. Sunt eu însumi și pliez această voce.
Eu însumi frumos construit, cu virtuozitate, dar de fiecare dată ce mi se pare interesant, cu chef. Și cred că se simte lucrul ăsta în traducere. Da. Și voiam să întreb, cum se întreține până la urmă plăcerea asta, care sigur că este la un moment dat și exploratorie și declamatorie, într-un fel, e plăcerea de a descoperi vocea aceea literară și de a o da mai departe.
Știți cum? Am de pildă o mică șmecherie. Eu nu citesc niciodată cărțile pe care le traduc, pentru că vreau cartea aia să fie o necunoscută, să o descoper pagină cu pagină în momentul în care mă apuc de ea și pe parcurs o traduc și după aceea încerc să fac rulajele fine. Vreau să fiu surprins. E o parte din plăcerea asta de a traduce de care spuneați. Vreau ca fiecare pagină să-mi aducă, chiar cu riscul ca la un moment dat și mi s-a mai întâmplat, să traduc 50 de pagini și după aceea să-mi dau seama că e o chichiță
era
acolo
ceva
și trebuie să mă întorc. Dacă aș fi știut din timp, poate n-aș fi făcut, dar este un risc pe care mi-l asum și câteodată mă întorc, vin din urmă și dacă n-am nimerit-o bine sau dacă m-a luat prea tare textul prin surprindere și am dat niște așa, mă întorc și refac și în continuare nu citesc și mă duc mai departe ca să-mi placă, să fie ceva nou, thrilling, exciting.
Asta e foarte interesant, exact. Cititul ăsta și trăitul pe muche literară, până la urmă, mi se pare că e ceva care într-adevăr întreține și cheful traducătorului, dar și curiozitatea celui de dincolo de pagină, care e mereu acolo undeva în coada ochiului. Ce fel de consumator de literatură sunteți, dacă tot nu citiți cartea înainte să o traduceți?
Bun, în cele din urmă, traducându-le, traduc, am, să zic și eu, 5-6 cărți pe an, că, pentru că din asta trăiesc, poate, cred că traduc mai mult decât traducătorul.
E mult, și asta vreau să spun.
Mediu, să zicem. La mine e meserie, 100%, este. Din asta îmi câștigă banii. Pe lângă cărțile astea, 5-6, pe care, evident, traducându-le, ajung să le și citesc și, cu multă atenție la un moment dat, cred că citesc mai puțin peletristică sau, eu știu, chiar și literatură din asta care putea fi numită mare literatură. Cred că de-a lungul anilor am intrat puțin într-un film de ăsta, că am ajuns să cunosc foarte bine resorturile, tehnicile, narativele de tot felul și foarte greu să mai fiu luat prin surprindere, deși vreau, pentru că, cum ziceam mai înainte, exact asta aștept și când traduc și ca cititor și ca traducător, să mă ia prin surprindere. Numai că asta se întâmplă mai greu după un anumit număr de cărți citite, traduse și atunci am ajuns să citesc mai mult, cred că cărți din niște, mai din anumite nișe. De pildă, citesc mai mult în perioada asta science fiction, fantasy, Mai mult non-fiction, tot soiul de chestiuni documentare și istorie, îmi place să citesc. Și cumva, iar literatura mai mult a rămas în zona în care citesc ce traduc.
E o muncă în foarte multe, mă gândesc la James acum, o muncă într-adevăr care se hrănește din umanitatea, din personalitatea, din mobilarea interioară a celui care traduce. Și aici și în alte locuri mi se pare foarte evident umorul. Cum se antrenează umorul?
Da. Ce să zic, trebuie să-l ai. E o chestie intrinsecă, te naști cu ele, l-ai.
Da, dar există aici, vorbeam și înainte, un ludic de limbaj atât de savuros și de plăcut de descoperit de către cititor.
Ideea este ca el să pară extrem de spontan și găsit vine așa câteodată. Nici umorul ăsta nu vine așa dintr-o dată, vă dați seama.
Da, aici voiam să ajung.
Câteodată mă căznesc să-mi iasă câte o glumă de asta sau să... Câteodată sunt nevoit să refac cumva și să transpun câte o pagină întreagă sau două din urmă ca să-mi iasă un pan, cât un joc de cuvinte pe undeva pe la sfârșitul paginii a treia. Asta numai pentru că mă încăpățânez eu să nu dau note de subsol și să nu traduc, să nu las glumele sau, în fine, situația umoristică așa cum a pus-o autor.
Cred că e și o manieră de a paria pe cititor, da. Pe faptul că el poate până la urmă să intre în polisemantismul acela fără să fie nevoie de explicația suplimentară,
exact.
Nu e ca și cum a explica o glumă.
Eu sper întotdeauna că e așa și pe asta și mizez, adică vreau să-mi respect cititorul. Da. Cititorul meu este cel puțin la fel de deștept ca mine.
Asta, da, cred ce speră toți autorii și traducătorilor buni, dar cred că pentru noi toți, pentru consumatorii de literatură în general, cartea este și asta, este o manieră de a te ține în șantier și de a-ți exersa și de a-ți antrena abilități pe care le ai sau nu le ai, dar foarte multe dintre ele se pot rafina și se pot construi. Însă, într-adevăr, aici simțul lingvistic, umorul, sunt chestiuni care țin de talent, talent pe
așa,
care nu-l are toată lumea.
Așa zice, da.
Absolut.
Sau cel puțin într-o măsură mare. Normal, și antrenamentul care vine după aia, și gimnastica pe care o faci zilnic, și repetarea, că la un moment dat e și destul la... E și un fel de rutină, bineînțeles.
Da, și cred că mai este ceva pe care poate că îl vedem mai puțin și aș vrea dacă se poate să trecem puțin în spatele acestei cortine. Talentul ăsta, de obicei, strălucește singur ca un bec într-o cameră goală, dacă nu e dublat de muncă, de foarte multă muncă. În ce măsură înțelegem munca asta? Care e o muncă solitară, nu munca asta cu textul, e o muncă interioară foarte puternică și foarte grea, din care nu știu cât se vede.
Da, mă gândeam la chestia asta, știi că așa, dacă iau, să zic, îmi cuantific o zi de muncă, ziua mea de muncă nu e de 8 ore. 8 ore, nu-mi pot încorda capul la nivelul ăsta, e de 4-5 ore. În alea încerc să lucrez cât mai mult, cât mai intens. Îmi stabilesc eu niște norme așa orientative pe zi, că încerc să fiu foarte ordonat în măsura în care reușesc. Dar ce se întâmplă? După alea 4-5 ore de muncă, nu pot să-mi scot creierul din priză. Undeva îmi rămâne turat și uneori mă trezesc după 2-3 ore sau bând o ceașcă de ceai sau plimbându-mă pe stradă cu căștile în urechi, mi-a venit soluția de la paragraful ăla.
Exact.
Acolo rotițele se învârc, deci aș putea să zic că munca într-un fel, chiar dacă e cumva subconștientă, ea persistă și după orele propriu-zise de program.
Chiar eram curioasă în legătură cu asta, pentru că îmi imaginez, doar îmi imaginez, că este și o chestiune care la un moment dat, nu că ajunge la marginea obsesiei, dar e realmente vorba despre trăitul în mintea altcuiva.
Da.
Nu e o chestiune care vine cu tine în somn, poate în vis, sau care strălucește așa în momente complet disparate sau deconectate de actul traducerii.
Și m-am învățat să am încredere și în mine și când sunt pus pe pauză. Mă las acolo puțin, câteodată, și îmi vine soluția. După o zi, două, trei, ceva ce mi se părea insolubil inițial, după aia dar cum de nu mi-am trecut asta prin cap din prima, că e așa de obvious. Era atât de evidentă soluția, doar că nu era. După aia apare. După aia când revin și zic că da, era chiar ce trebuia să fie. Nici nu aș fi făcut altfel.
Ce vi se pare complicat ca filolog? Pentru că lucrurile pe care le descriem acum fac parte din regimul de viață al filologului, cumva, din dieta lui, nu? Într-o lume în care cititul este un gest vulnerabil și prea puțin încurajat social.
Eu, știți, nu sunt filolog de formație. Eu am făcut facultate de filosofie și master de sociopedagogie, în fine, puțin din altă zonă. Sau dacă sunt filolog, sunt un filolog amator în sensul că mi-au plăcut dintotdeauna cărțile. Mă țin minte pe la 4-5 ani deja interesat, răsfoind cărți ilustrate și învățând să citesc de unul singur. Și, în fine,
eu cred că amatorismul e o etapă de mult lăsată în urmă, dar în sfârșit.
Asta atunci, da. Și evident, cu timpul s-au adunat și și s-au sedimentat toate aceste experiențe literare și după aceea s-au pliat pe ele și experiențele de viață și așa mai departe. Și atunci, da, am ajuns în locul ăla în care am învățat să mă raportez la cărți, am înțeles cumva ce înseamnă ele pentru mine, am înțeles și limitările de care vă spuneam puțin termen mai înainte, că la un moment dat am și senzația că je lis tous les livres et ma chère est triste, cum zicea poetul. Dar asta este pasageră. Până la urmă, pentru mine, de acolo vine, încă din bucuria textului, bucuria textului nou, din bucuria textului proaspăt, ăsta îl caut. Ce mă întrebase și că am pierdut șir.
Cum este în siajul acestui gest vulnerabil care e cititul? Dar mă întrebam, pentru că răspunsul e foarte bun, adică a cadrat perfect, aș spune, cu întrebarea. Cum e relația cu literatura? Pentru că ea pare compulsivă și superbă.
Da. Păi e așa. Este parte de entuziasm care câteodată și compulsiv. Așa. Câteodată mă bucură nespus când împiră câte o carte pe care o voiam, știi, și eu în capul meu ce-am zic că doar eu pot să fac asta, suficient de bine.
Da. Oare nu asta trebuie să ne spunem toți ca să facem bine?
Am și un pic de hubris, recunosc. Nu. De ce să... În fine. Dar și pe altă parte, aceste limitări de care ziceam, pentru că după un anumit număr de lecturi, de traduceri, de stratificări și reconfigurări, așa, cred că am devenit și foarte pretențios. Rămân entuziast, dar vreau tot mai mult de la literatură, de fapt. Și nu știu în ce măsură dorința mea de a primi tot mai mult de literatură e convergentă cu ce se întâmplă în literatură și cu literatura care din ziua de azi.
Dar oare nu toți oamenii care scriu sau traduc sau sunt poeți sau nu
asta... Și eu sunt poet chiar.
Știu, tocmai de asta spun.
Da. Da. Vine și de acolo.
Exact, informa asta până la urmă, care este poate cea mai specială, nu, de relație cu limbajul și cu imaginea mutată în verb, nu, și trecută prin filtru personal, prin trăire. Dar nu e totul un hubris repetat, adică un act năzuros cumva de sfidare a unei reguli care duce la creativitate?
Da, sună foarte puțin tel sociopată chestia asta, dar nu e. Este, implică, într-adevăr, o anumită doză, eu sper că moderată totuși, sper că nu exagerez foarte mult, dar eu simt că am nevoie de un pic de hubris, nu, de încrederea asta în mine că o scot la capăt, că fac cea mai bună muncă, zic eu, posibilă.
Acolo. Eu chiar cred că este. Pe mine, când mă întreabă cineva dacă se poate fără literatură, întotdeauna spun că se poate, adică avem nenumărate exemple care sigur se poate, dar e o viață mai puțin bună. În ce măsură literatura nuanțează existența, pentru că vorbeam despre asta, despre traducerea informată cumva de ce se întâmplă în viața de zi cu zi a traducătorului, de rafinarea acestei experienței. În ce măsură literatura e un modificator?
Păi pentru mine a fost un modificator și un punct relevant și focal al vieții mele foarte mult timp, încă din copilărie mă țin minte, cam asta făceam. Eu stăteam, mai ieșeam puțin pe afară cu copiii sau așa și atunci aveam în cap, eram puțin obsedat să mă întorc să termin cartea. Aveam cartea de basme, aveam cartea de povești populare chinezești, în fine erau...
Da,
se scoteau atunci în comunism, da, tot soi de antologii, dar astea erau frumoase.
Da, și Grimm
ele.
Și Hoffman
așa,
și astea chinezești erau...
Da. Erau frumoase, da. Dar țin minte o carte de basme persane foarte frumoase. Deci chestiile erau evazioniste, erau lumi în care mă duceam și mă pierdeam.
Și o școală de ilustrație extraordinară,
da, exact,
la respectivă, da.
Exact. Plus ilustrație, plus tot. Deci aveam niște teancuri. Părinții mei, văzând că mă interesează asta, nu m-au mai cumpărat, eu știu, jucării, mașinuțe, minge de fotbal.
Da.
Îmi luau cărți, că asta, eu asta solicitam. Și evident că m-au modelat foarte mult. Și în continuare, după aia nu am plănuit așa să ajung să trăiesc din a face o chestie care îmi place extrem de mult, dar mă bucur că e așa.
Și eu mă bucur.
Și simt
din,
că, toate, da, că toți anii ăștia și toate cărțile m-au adus aici, în acest moment în care fac ce fac și mă bucur că pot să o fac cât de cât bine.
Aș vrea să facem ceva și anume mi-aduc aminte de întâlnirea noastră de la Bookfest, când eu personal, din postura de cititoare, m-am bucurat în mod real când ați citit din James. Și mă întrebam dacă putem să replicăm puțin momentul și starea, pentru că atunci când traducătorul spune cred că ceea ce fac, fac bine, până la urmă, ce putem să facem acum e să dăm mai departe, într-o formulă foarte mică, ceva care să tragă privitorul de mână în pagină.
Păi să vă citesc atunci un fragment care zic eu că e relevant aici, din capitolul 2 al cărții, în care se discută despre traducerea situațională, cum trebuie să traducă copilul de sclav, ce comunică când vorbește cu albii, cu stăpânii.
Deci cum se traduce dincolo de culoare.
Cum se traduce dincolo, da, de culoare. Și avem aici următoarele, să vă citesc. Papa, de ce trebuie să învățăm așa ceva? Albii se așteaptă ca vorbele noastre să sune într-un anume fel și ne poate fi deosebit de folositor să nu-i dezamăgim, am zis. singurii care suferă când sunt făcuți să se simtă inferiori, suntem noi. Poate că ar trebui să spun că nu se simt superiori. Să ne oprim așadar și să trecem în revistă câteva lucruri fundamentale. Fără contact vizual, a rostit un băiat. Exact, Virgil. Nu vorbi neîntrebat, a spus o fată. Corect, February. Lizzie și-a aruncat privirea asupra celorlalți copii, apoi a întors iarăși ochii spre mine. Niciodată să nu abordezi drept un subiect când stai de vorbă cu alt sclav, a spus. Cum numim asta? Au răspuns în cor. Semnalizare. Excelent. Copiii erau mulțumiți de ei înșiși. Am lăsat simțământul să stăruie. Să încercăm acum niște traduceri situaționale, ceva extrem mai întâi. Umbli pe stradă și deodată vezi că bucătăria doamnei Halliday a luat foc. O vezi la ea în bătătură, cu spatele la casă, nedându-și seama. Cum îi spui? Foc, foc! A exclamat January. Direct și aproape corect, am spus. Cel mai mic dintre copii, Rachel cea subțirică, de 5 ani, a zis. Doamne sfinte, stăpână, ia-mi te uită colo așa! Perfect, am zis. De ce este asta varianta corectă? Lizzie a ridicat mâna. Fiindcă trebuie să-i lăsăm pe albi să fie cei care numesc pacostea. Și de ce? Am vrut să aflu. February a răspuns. Fiindcă îi simt nevoia să știe totul înaintea noastră. Fiindcă îi simt nevoia să numească totul. Bun, bun, astăzi chiar vă merge tuturor mintea brici. Ok, să ne imaginăm acum că s-a iscat un foc de la untură. A uitat șunca pe plită. Acum doamna Halliday e pe cale să arunce apă peste ea. Ce spuneți? Rachel? Rachel, după un moment de respiro. Coniță, apa ar să strice mai dihai. Ok, dar care este problema cu asta? Virgil, îi zici că face un lucru greșit. Am încuviințat din cap. Ce ar trebui așadar să spuneți? Lizzie și-a pironit în tavan privirea și a vorbit în vreme ce chipzuia. N-ați vrea să vă aduc niște nisip? Abordare corectă, numai că nu ai tradus-o. Am cuvințat. Tii, coniță, să mă pornesc ca muș după țâr de nisip? Bine. A muș după țâr e greu de spus, am auzit dinspre Glory, copilul cel mai înetate, de la ș și d. E adevărat, am spus, și ești în regulă să te poticnești. Ba chiar e bine, să mă popornesc a muș după o țâr de năsip, stăpână Halliday. Și dacă nu se înțelege, a întrebat Lizzie, nu-i nimic, să se străduiască să vă priceapă. Uneori să bolborosiți, ca să le dați satisfacția de a vă cere să nu bolborosiți. Le place să corecteze și să vă creadă proști. Nu uitați, cu cât aleg mai adesea să nu aibă chef să asculte, cu atât mai multe ne putem spune unii altora în preajma lor.
Este briliant, până la urmă, demersul acesta, scena asta în sine, în care practic se speculează un complex de superioritate extraordinar. Da. Nu este o colaborare cu mintea celuilalt în avantaj, cumva, luând o chestie rea și făcând o chestie bună.
Și un joc psihologic
extraordinar. Asta mă gândeam că și din punct de vedere al absolventului de filozofie, nu cred că a fost o mare satisfacție traducerea acestei scene.
Da, recunosc că asta mi-a plăcut la nebunie. Sunt multe altele care sunt la fel de savuroase, da? Aici ăsta chiar mai pe la începutul cărții și cumva pune și un frame așa un pic de filosofic.
Absolut, și cred că în toată cartea până la urmă are fascicul ăsta de lumină care vine din pagina asta croșetat în diverse moduri, în așa fel încât să ajungă la cititor. Pe cine admirați literar fără limite, dacă există?
E un pic greu. Și fiindcă, cum să zic, am pe o parte senzația că am ieșit cumva din vârsta asta a exercițiilor de admirație într-un fel. Pe altă parte, evident că am și eu niște jaloane de literare, oameni de la care, citind, am învățat și ce e literatură. Și poate și cum se traduce literatura de la unii. Evident, îmi plac vreo câțiva din clasicii literaturii. Îmi place, vă ziceam că citesc fantasy, science fiction și asta. Îmi plac niște autori din zona New Weird, care apreciez foarte mult, China Mieville, John Vandermeer, din care am și tradus vreo câteva volume. Îmi plac acum oamenii care cred că experimentează mai mult, se duc în niște zone, pe cât posibil, mai puțin bătute literar. Îmi plac experimentele. Cumva, parcă m-am săturat puțin de aceleași voci narrative clasice, standard și așa mai departe. Pe cine admir fără? Percival Everett, de pildă, a fost, nu pot să nu-l admir. Deci omul este fabulos, este proteic, este, nu știu, eu am mai citit câteva cărți apărute, are și multe. Este, cum se spun, pe cât de prolific, pe atât de, eu știu, talentat și cumva reușește să zgâlție mereu cu fiecare din cărțile lui, nu știu, și fiecare carte e altfel.
Da, e foarte ingenios și foarte ironic în același timp, cu o ironie tot timpul remodelată.
Exact, exact. Are, în fine, silver lining-ul ăla, bineînțeles, problemele africanilor, americani și așa, dar maniera în care îl abordează diferă foarte mult de la o carte la alta. Și apoi umorul ăsta nebun, câteodată la limita grotescului sau la aproape absurdului pe care îl are în Copacii, să spunem. Și în James, dar acolo în Copacii, acolo e...
Da, sunt aceste tragedii muiate în umor, care sunt foarte puternice, absolut. Care este, după părerea dumneavoastră, punctul dumneavoastră profesional forte? Miezul talentului.
Miezul talentului. Știu foarte bine limba română și îmi place să creez.
Dar mie, de exemplu, din exterior asta mi se pare că este combinatoriu.
Îmi place să-mi găsesc expresii, formule, variante de care să fiu mulțumit și îmi place să fac abuz de vocabular, dacă pot să zic că abuz. Îmi place să folosesc ce știu și ce am învățat ca să fac în continuare un lucru bun.
Adică sintetic și traducând, da, într-o accesibilizare, poate, e creativitate.
Da, creativitatea mea îmi place. Adică mă simt și eu scriitor de foarte multe ori traducând. Mai și scriu și de ale mele. Și de multe ori traducând, simt că am un nivel suficient de mare de creativitate încât să zic că am reconstruit textul în așa fel încât să mi-l fac al meu de foarte multe ori. Și, din nou ce ziceam, mă bucur că știu foarte bine limba română. Pentru că mi se pare că e o problemă aici cu limba română care o văd tot mai sărăcită.
Da,
o văd tot mai calchiată.
Calchiată, voiam să spun și eu.
O văd tot mai romglezizată.
Da.
Și eu cu bună știință încerc să evit aceste chestii, încerc să cultiv o limbă română așa cum îmi place mie, cum aș vrea eu și cum simt eu că știu și aș vrea să o folosesc.
Mai ales că sunt straturi ale limbii care știm foarte bine că nefolosite, neexpuse, cu generații neexpuse la ele, se vor pasiviza într-un fel, vor trece într-un fundal și vor muri.
Și se vor disipa, folosește nimeni. Bunica mea, de pildă, vorbea un strat dialectal, străbunica mea, eu mi-am cunoscut străbunica, a trăit până la 100 de ani. Vorbea o limbă care astăzi nu se mai vorbește. Ea, cumva, o parte din ea s-a transmis la bunicii mele. Eu am văzut generațional chestia asta, cum străbunica mea vorbea o limbă cu niște cuvinte care au dispărut. Am stat după aceea să mă gândesc, erau inclusiv germanisme, erau tot soi de chestii în nordul Moldovei, acolo, lângă granița cu Republica Moldova, este satul părinților mei. Altele erau de origine ucraineană, niște
deci aglomerate cultural.
Da, unele erau pur și simplu niște arhaisme de pe vremea lui Ștefan cel Mare, rămase așa, și stratul ăla s-a pierdut. Bunica mea deja folosea mai puține decât străbunica mea. Străbunica mea era analfabetă. Ea a murit analfabetă. Și a avut acces la limba aia 100% populară, neinfluențată de nimic literar. N-a avut cărți în viața ei. Bunica mea, care a învățat să scrie și să citească, deja
vorbea alt nivel.
Mama mea, care a terminat liceul, la fel, un cu totul alt nivel. Iar eu n-am mai rămas nimic, din, cum vedeți, din graiul străbunicii mele.
Dar au apărut altele. Adică e foarte interesant de privit transgenerațional.
Da, și sunt conștient de chestia asta și este minunat când reușim să păstrăm sau chiar să le fixăm în pagini, să facem literatură, inclusiv cu cuvinte din zona aia. Vorbisem de Kellyanne Bradley la un moment dat și aveam niște personaje acolo care trebuia să le fac să sune...
Margaret,
din
nu?
Secolul, da, da, Margaret, da, să sune din secolul 17. Încă două personaje erau.
Și o vorbire, și o vorbire needucată, adică...
Needucată.
Da.
Și atunci, acolo, în fondul lexical un pic mai arhaic al... Nu știu, m-am dus și până la Grigore Ureche și Miron Costin, la genul ăla de... Cumva m-am inspirat și de acolo.
Ceea ce e tot creativitate. Da. Este știință fără discuție și cultură lingvistică, dar e și creativitate, nu? Găsirea acelui filon pe care să-l exploatezi.
Și atunci eu sper că când vorbesc în carte se aude secolul 17, nu se aude secolul 19 sau 21.
Eu m-am bucurat auzind, adică ce pot să spun este că lectura din punctul ăsta de vedere și când e fundamentată cultural alegerea aceea în așa fel încât cititorul să poată prinde nuanța respectivă e într-adevăr o plăcere și mulțumesc pentru asta. Care este primul lucru pe care îl observi când citești traducerea altcuiva?
Calculele. Ca să răspund repede și fără ezitare. Și de multe ori îmi omoară plăcerea și bucuria textului. Și unul din motivele pentru care nu mai citesc atât de multă literatură tradusă este asta. Din păcate, cu excepțiile notabile ale unor excelenți traducători români, în fine, care când îi citesc e mereu o bucurie și sunt impecabili, din păcate, de multe ori mă izbește și mă blochează limba rudimentară. Faptul că prin limba română străvezie în care este tradusă cartea, se vede limba sursă, prea tare, supărător de multe ori.
Da, și o suprasimplificare până la urmă despre care greșit cred că într-un fel se crede că accesibilizează, că aduce mai aproape de vorbirea curentă. Mi se pare că dimpotrivă e o opacitate crescută, dar...
Dar mai aproape de vorbirea curentă poate să însemne și mai aproape de vorbirea asta, de pe platformele sociale, care poate sunt eu prea conservator, dar nu cred că aia este limba care trebuie să fie în cărți. Sau, dacă aia este limba care trebuie să fie în cărți, doar în unele cărți, doar dacă este cazul și doar cu intenție.
Exact, pentru că și în Kaylane Bradley, până la urmă, Ministerul Timpului, avem acolo, nu, un palier pe care despre asta vorbim, despre limbaj de pe social media, despre
dar e un palier. Și nu e traducătorul care din nebăgare de seamă sau din lipsă de skill.
Până la urmă și scrierea este una inteligentă și traducerea nu trebuie să fie adaptată la AI, nu știu, trebuie să fie adaptată la cititorul care poate percepe toate aceste
lucruri. Deci eu îmi pănesc, pentru că ăsta este aerul vremurilor, vorbirea cu englezisme când și când. Că citesc în engleză, lucrez în engleză, normal că îți intră sub piele, dar încerc și cu intenție, intently, să nu fac asta în ce traduc. Pentru că țin foarte mult la standardul și la calitatea limbii din cărți.
Cred că se vede lucrul ăsta. Personal, cred foarte mult în standardele profesionale. Ce ați învățat despre dumneavoastră după ani și ani de traducere? Ca să ne întoarcem la nivelul ăsta identitar.
Cred că am învățat că sunt niște lucruri pe care știu să le fac bine. Sunt niște lucruri pe care nu știu să le fac atât de bine, dar pot încerca să îmbunătățesc situația. Am învățat să am încredere în mine, că tot vorbeam de hubrisul de așa, și să-mi dau spațiu, să nu mă stresez singur cu probleme aparent insolubile, să le las puțin în spate să poate își găsesc singure rezolvarea. Și am învățat, până la urmă, de fapt, aia cred că am avut-o dintotdeauna. Bucuria de a mă cufunda în text. Mă uită providența acolo, dacă mă apuc de ceva care ies la capătul celălalt după un timp.
Sună foarte bine. Da. Am o ultimă întrebare. Este aceeași întrebare pentru toți invitații acestui podcast și nu încetez să mă minunez de diversitatea răspunsurilor. Despre ce ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Legat de meserie. Eu, de pildă, ca să mă refer tot la traducere și la munca de traducător, cred că ar trebui să vorbim ceva mai mult despre statutul deocamdată și dintotdeauna extrem de precar al traducătorului român. Pe mine mă preocupă chestia asta în mod special pentru că asta este sursa mea de venit. Și observ că cu toate speranțele și dorințele mele, situația totuși încă este departe de a fi bună, tarifele încă sunt departe de a fi optime, încă există, nu știu, o relație care încă este precară de multe ori între traducători, publisheri și așa mai departe, când ar trebui să fie, nu știu, mai fluidă, mai prietenoasă, mai profesionistă, cu mai puține ascunzișuri, cu mai puține, cum se spun, dorința unora de a profita, cum se spun, excesiv de munca celorlalți. Văd din fericire și sunt și publisheri care înțeleg mai bine realitatea asta și cu care, evident, și eu prefer să lucrez. Editura Litera e unul dintre publisheri cu care am lucrat foarte bine întotdeauna și vreau să menționez asta. Dar, în continuare, chiar și acum, recent, după aproape 20 de ani de când sunt traducător, încă apar fricțiuni, încă apar probleme, încă nu sunt banii suficienți. Și asta e și în contextul în care, într-adevăr, și numărul de cititori, în loc să, nu știu, măcar să rămână constant, mi se pare că totuși e în scădere, nu știu dacă galopantă, dar oricum constant și iarăși nu se întrevede un sfârșit, nu știu unde o să ajungem. Am văzut niște statistici, niște barometre de-astea culturale. România a promovat pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Eram înaintea Turciei și Bulgariei, acum Turcia și Bulgaria sunt în fața noastră. Și mi se pare puțin dramatic și ceva la care poate ar trebui să reflectăm și să poate să încercăm să reconfigurăm noi, oamenii din industria cărții, cumva, să facem ceva cu situația asta. Împreună ar fi de dorit.
Mulțumesc foarte mult!
Cu multă plăcere!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.